All'occasione tal 150 mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, me li colla a te.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola.
Ciao, scuola con il microfono a dar vorrei la comunicazione io ora t'assensi e raggiare me li colla a te. E poi ti è nota, essa li dal wakt mi soffrar, bata ti xanda l'uva darba din l'edizione tal program l'anniversario tal 150 sena tal-unità italiana is-17 ta' marzu 2011 li fakkar dak li ġara fl-istess data fl-1860 meta l-Italia ġiet dikjarata maquda taħt it-tmexxija tad-dar irjali tas-Savoja, Piemonte u allura minn hemmhekk baqgħet mixja sallu. F'kuntrast ma' dak li qed jiġi ċċelebrat l-unità Taljana, l-UNET, l-unità Taljana ma kellix it-twelid komlu kienu kollu mqalleb ħafna, kien hemm diversi protagonisti li mhux kollha kienu jaraw ajn majn, insemmu l-Garibaldi, insemmu l-Kavur, li wara kollox jispiċċa l-perit famuż ta' din l-unità, imma li imut f'daqqa wilħin fl-istess sena tal-unità. L-istess sena l-Italja tista' tiċċelebra 150 sena tal-Konti di Cavour. Ma Garibaldi semmu l-Mazzini, mhux l-ewwel darba li tkellimna dwaru f'dan il-programm, u protagonisti oħra li mbagħad bil-mod il-mod bdew jieħdu it-timbru iktar ta' dik l-unità li kellha twassal għall-Italja tal-lum, inkluż s'intendi ir-re ta' Savoja. L-Italja kienet magħmula minn ħafna slaten, l-Italja kellha renji differenti, aħna konna nagħmlu għall-inqas legalment parti minn dak taż-żewġ qallijiet minn Napli l-isfel, imma l-Italja kienet ukoll art vibranti li meta twildet l-ispejjeż kollha li saru biex welduha, l-ewwel ħaġa u l-iktar intrapriża kbira kienet forsi li jħilsu mill-forzi Awstrijaċi li dak iż-żmien kienu għadhom b'saħħithom ħafna, l-għajnuna ta' Napoleon it-tielet illum se nisimgħu ukoll dwar kif beda dan il-proġett li wassal biex Franza Napoleon it-tielet għen lill-Kavur jimbotta lill-Awstrijaċi l-barra. Dawn il-proġetti swew il-flus, u il-flus ittieħdu mingħand ħafna li kienu jew nobli jew industrijali ħafna. U l-akkuża llum hija li tan-Nord ħadu ħafna minn tas-Sud Napli mod speċjali. Kienet waħda mis-slaten l-iktar għonja, l-iktar li kien hemm nies li baħru, l-iktar kien hemm nies li jġibu l-flus fil-pajjiż, l-iktar li kien hemm nies li għamlu l-flus bix-xogħlijiet tagħhom, u għalhekk tas-Sud jakkużaw il-tan-Nord, speċjalment in-naħa tal-Piemonte, il-Lega Nord illum huwa partit jirrappreżenta ħafna lil din il-Piemonte, Lombardija fuq kollox, u allura illum hemm ħafna idejat dwar min ħallas jew min ipprofetta ruħu minn din għalata. Italja fil-150 sena tagħha m'hemmx għalfej ukoll infakkar is-semija kollha tagħna kemm għaddiet minn turbulenzi, għexieren ta' snin tal-faxxiżmu, gwerra li ma ħadet xejn minna fl-aħħar mill-aħħar anzi tilfet imma mbagħad it-twelid tar-Repubblika wara l-gwerra li għaddiet u t-twassil tad-demokrazija li wasalna illum. Ma nistgħux illum ukoll ma nikkummentawx kważi bid-bissima fuq is-saga ta' Berlusconi li kull ma jmur, meta qegħdin nitħattu ma nafux se jkun l-iżvilupp li jmiss, kull ma jmur qiegħed jiġbed il-kummenti sardoniċi tad-dinja kollha bħala l-iktar Prim Ministru, waħda mill-akkużi serji li titla' mill-partiti tal-Oppożizzjoni jew li ma jaqblux miegħu, hija li ipprova jew qed jipprova jmexxi l-pajjiż fuq linja ta' negozju, fuq linja ta' business style, imma li di mhux dejjem qed tiffavorixxi la d-dinjità tal-uffiċċju tal-kap tal-Istat wara ovvjament il-President u lanqas bħala tmexxija ekonomikament effettiva. Kulħadd jaqbel madan kollu li bħal-każ ta' Mussolini Berlusconi wkoll irnexxielu iżomm aktar minn oħrajn mill-gwerra law l-istabbilità fil-gvern. Ma jekk din tissejjaħ stabilità meta għandek terremoti għaddejjin inħin kollu bi skandli sessuali u skandli li ma jħarsux id-dinjità serja ta' dan l-uffiċċju wkoll jekk tinsa l-morali għaliex naħseb. F'dan il-każ għall-Apulja tkellem saħan Sitra Vatikan, tkellem il-Papa, tkellmu diversi svietu kardinali, kulħadd qed iħossu imbarazzat bi-Prim Ministru li qiegħed jgħix avventura meta qiegħed imexxi lill-pajjiżu. U saħan Sitra din il-ġimgħa li qegħdin nitkellmu ġifieri ħanibdew frar kien hemm ukoll waħda mis-sondaġġi li għall-ewwel darba niżlet il-possibilità li jerġa' jiġi vvutat kieku jkun hemm elezzjonijiet bikrija bħala l-kap tal-laqda tal-libertà tal-partit tiegħu. U għalhekk dan is-sondaġġ fil-fatt ħareġ 50% jixtiequ jitlaq. Issib mbagħad ukoll dawk it-tipiċi Taljani dawk li jsibuhom fit-toroq biex jagħmlu l-opinjoni popolari, il-vox pop kif ngħidulu anki aħna, li jgħidulek ma nixtiequx jistieden lill-binti żagħżugħa għal dawna l-orġi jekk tista' sejħilhom hekk ukoll tal-festini li jagħmel fid-djar tiegħu Sardinja jew Ruma, Milan. Imma huwa tipiku Taljan, huwa bniedem li ta' 74 sena għadu jivvinta kif jeda, tilef il-mara minħabba d-divorzju li għamlet waqt li bdiet tajru li huwa marit b'dan il-vizzju tiegħu, b'dan il-vizzju sesswali tiegħu, imma madankollu jgħidulek imma nivvutalu għaliex dik affarijiet tiegħu xi jagħmel fil-ħajja privata jogħġobni kif imexxi. U għalhekk l-Italja wkoll fil-150 sena tal-anniversarju tagħha jekk mhux se jkollha l-elezzjonijiet fi żmien tal-quċċata taċ-ċelebrazzjoni jista' jkun li kun għaddejja wkoll minn xi ġuri storiku għax qatt ma kien sar bħalu lil xi ħadd li qiegħed proprju fl-uffiċċju li qed imexxi l-pajjiż. L-Italja sa dan it-tant qed ħejji ruħha għal attivitajiet oħra, attivitajiet kulturali, artistiċi, Ruma, t-tella twirja fuq Garibaldi, Venezia, mwirja interessanti ta' kwadri artistiċi giganteski kbar 24 kwadru li saru minn artisti Franċiżi meta Bonaparti li mbagħad laħaq Napoleon l-ewwel kien daħal fil-kampanja. Għamel il-kampanja tal-Italja tal-1797 sewa sew ftit żmien qabel ġi Malta. Dawn il-kwadri juru fej kienet se timxi l-armata Franċiża biex wieħed ikun jista' jagħmel servej ta' dak li ħajjidħol għalih. U dawn il-kwadri saru anke minn artisti aktar tard saru popolari mondjalment. U għalhekk din il-wirja li qed jħossibha wkoll Professur Frasca, li tagħmel il-Professur Frasca jerġa' jkun magħna ma jdumx anke fil-programm tagħna u jiġi intervistat huwa professur tal-Università La Sapienza u għandu x'jaqsam ukoll mat-tlugħ ta' din il-wirja ġewwa Venezia u min jaf forsi anke aħna u Malta jkollna okkażjoni waslu din il-wirja għaw Malta li tfakkar l-unità tal-Italja ma tinteressana wkoll għaliex fiha mdaħħal Napoleon l-ewwel wieħed li kien Malta ftit żmien wara, u għalhekk ir-rabta anke Napoleonika Malta tibqa' ħajja ħafna. Madankollu hemm wirjiet oħra għaddejjin l-Italja san Sitra semmejna kemm darba anke lob sportiv bħall-futbol u anke ċerimonji u żjarat partikolari li l-mezzi tax-xandir Taljana qiegħda kull ma tmur tfakkar kważi ta' kulħadd. commenti li kelli għaddan il-programm dwar l-intervista li għamilna ma' Dr. Sergio Portelli dwar il-ġurnalizmu bit-Taljan li kien l-ewwel parti tal-istorja tal-ġurnalizmu Malti fis-seklu 19 kien interessanti u inkoraġġanti ħafna. Naħseb li tfajna dawl fuq ruqa ta' italjanità importanti fil-Gżejjer tagħna. U nittama li dak il-perjodu nerġgħu nżuruh nżuru wkoll perjodi iktar tard li parallel mal-ġlieda taħt l-Ingliżi biex ikollna ċerta awtonomija, l-Italja kienet dejjem qisu id-dawl li wassanna. Tajjeb u ħażin, imqalleb u mhux, ikkupjajna partijiet minnu u le, ma kienu dawk iż-żewġ pajjiżi l-Ingilterra u l-Italja li mxew qiegħed fih tal-ħafna snin matul iż-żmien li Malta kienet kolonja Ingliża. Illum għandna kellim ġdid Mario Kassar li nieħu gost nerġa' nitaqa' miegħu mhux l-ewwel darba li resaq lej daw il-mikrofoni tagħna biex tal-lajna programmi minn hawnhekk. U Mario Kassar għamel teżi għad-dottorat verament interessanti sabiħa li tirrigwardja l-kunjomijiet. Darba konna kellimnieh f'San Fason u konna tkellimna fuq il-kunjomijiet li ġew minn Franza. Imma l-qalba tal-istudju tiegħu huwa fuq il-kunjomijiet li ġew mill-Italja, mis-Qallija, u jmur lura fid-dettall u jsemmi ħafna kunjomijiet bħala eżemplari tal-istorja tagħna tal-kunjomna. Ħafna mill-kunjomijiet nafu li huma ta' nisel qarbi, jew li baqgħu qarbin għall-avolja ġew mis-Qallija, ekku Żammejt, Xwieqb, Sammut, Butiġġieġ, hemm ħafna minnhom. Mill-banda l-oħra hemm ħafna oħrajn li għalkemm ma daqqa tajn forsi l-bixra tagħhom ma tidrix daqstan Taljana ma jafu l-bidu tagħhom lill-Italja. U hemm oħrajn li ġew fi żminijiet differenti. Imqar fi żmien ir-Riżorġimento li bis-saħħa tiegħu qegħdin nagħmlu din is-sensiela biex nimmarkaw il-150 sena tal-unità tal-Italja. Tista' tgħid lit-Taljani li sqallin ġew Malta f'kull żmien. Tista' tgħid li mill-Medju Evu l-hawn ma waqfux jiġu Malta. M'aħniex noddu żmien ir-Rumani għaliex m'hemmx dubju kienu Malta wkoll. U tista' tgħid kif se jgħid l-istudjuż tagħna llum magħna li dan it-taħlit Taljan baqa' jseħħ anke fi żmien iktar viċin tagħna. Ma nsemmu xejn il-ftuħ tal-Breakwater ġewwa l-port il-kbir u aktar fi żminna. Bis-saħħa tat-turiżmu, bis-saħħa ta' bdil kulturali, militari u kull stil ieħor anke ekonomiku, industrijali bejn Malta u l-Italja, Malta u Sqallija. U naħseb la nibdew naħdmu fuq ir-rabta li ħajkonna bid-dawl elettriku bejn Sqallija u Malta xi ftit żwiġijiet minnu jorġu wkoll. Meta jorġu żwiġijiet jiġi l-kunjom, meta jiġi l-kunjom jibqgħu hekk u meta jibqgħu hekk ovvjament ikollna familji li jġorru dak il-kunjom li nsibu bħalu l-Italja Sqallija. Għalhekk naf li din l-intervista se tinteressa ħafna nies nibdew llum is-sub tawa ġimgħa d-dieħla u ngħaddu biex qabel nitkellmu ma' Mario Kassar nagħtu titwila li żmien ir-Riżorġimentu. Illum se morru għal storja verament interessanti għaliex ftit isemmuha, imma din hija storja li setet għamlet possibbli l-bidu tal-unità minħabba li persuna waħda mara sabiħa twassal li Napoleon it-tielet jikkommetti ruħu biex jgħin l-Italjani, l-Cavour, l-Piemonte jeħilsu mill-Awstrijeċi.
Il-Piemonte 160 sena ilu kien il-motur wara l-unità tal-Italja. Wara d-disfatta tal-ewwel ġlieda l-indipendenza mill-Awstrija fl-1848, fl-1852 dew preparamenti ġodda. Il-President tal-Kunsill tar-Re Vittorio Emanuele II kien Camillo Benso, il-Konti ta' Cavour. Dan fem mill-ewwel li d-darba jekk il-qgħu minn kontra l-Awstrija li tirnexxi, kellu jkun hemm majnuna qawwija minn pajjiż ieħor. Fil-fema tiegħu Franza kienet fl-aħjar pożizzjoni u għalhekk kull marit kien li jikkonvinċi lil Napoleon it-tielet jagħtih l-appoġġ bl-armata tiegħu. Dan ma kienx se jkun faċli, ritjara kif jidħollu. X'kienu l-punti deboli tal-Imperatur Franċiż? Għalkemm l-Imperatriċi Eugenia kienet tassa bħal seqer fuq żewġa, Napoleon xorta kien iħobb in-nisa. U mara sabiħa bħal Virginia Oldojni, ħaseb Cavour, kienet karta ta' min jilab. Din kienet tiġi bint il-Markiż Filippo Oldojni. Mill-kemm kellha 16 sena? Bjonda, grazzjuża u trid irsitu l-attenzjoni. Kellha bollenti spiriti u familta ddeċidiet li biex timmansa u tevita xi skandlu sessuali, l-aħjar ikun li jżewġuha malajr li l-wieħed armel żagħżugħ ta' 28 sena. Il-Konti Francesco Verasi Zazinari mil-Konteja ta' Castiglione d'Asti u Castiglione. Ġentlom fil-qorti tar-re ta' Savoja u fuq kollox kuġin prim tal-Konti Camillo di Cavour. Malli tfaċċat Virginia, kontessa ta' Castiglione, kif bdiet issejja, anki Cavour stqar li żwieġ tiegħu kien nojjus. Virginia weldet lil-bina Giorgio fl-1855. Li malajra ddietu lil-governatriċi u reġgħet lura fiċ-ċirku tal-irġiel nobli li kienu jfittxu jissedu ċuha. Cavour ma rikellima u bi prudenza kbira ħajjara iżżur Pariġi u toffri lil anfisa għall-Italja. Virginia ċċettat li tagħmel dan l-att patriottiku għall-pajjiża u fiftit-xhur Pariġi saret magħrufa bħala l-isbaħ mara fl-Ewropa. Ovvjament ġibdet l-attenzjoni tal-Imperatur li malajr sedin għall-palazz għall-ballu. Sal-Lulju tal-1856 xa kienet intima mal-Imperatur fid-dar tas-sajf tiegħu f'Compiègne. Fi ġimgħat in-nobil ta' Pariġina kienet taf li l-Kontessa ta' Kastiljone kienet il-maħbuba uffiċjali tal-Imperatur, ir-Reġina Vera ta' Pariġi. S'intendi l-Imperatriċi u lanqas ir-raġel ta' Virginia ma kienu kuntenti b'dis-sitwazzjoni. Fir-rebbiegħa tal-1858 batet telegramma lill-kuġina Cavour, l-Imperatur jixtieq jiltaqa' miegħek. Din il-laqgħa storika l-Italja seħħet fil-21 ta' Lulju tal-istess sena ġo Plombier. Sena biss wara, l-Awstrija b'lajnuna ta' truppi Franċiżi ġiet imkeċċija darba l dejjem mill-Pjemonte u ttieħed l-ewwel passerju lejn l-Unità Taljana. Xogħol il-Kuntessa Virginia issa kien lest, baqgħet Pariġi u komplit tara l-Imperatur. Iżda l-Imperatriċi Eugenia malajr ħolqot kon foffa kontrija. U fis-sena 1859 tkeċċiet minn Pariġi, marret Londra u wara Turin. Iżda żewġa kien laħaq iddeċida li jiddivorzja. Meta Cavour mit ħesrem eżatt wara l-unità fl-1861, spiċċala kull appoġġ possibbli. Ta' 24 sena kienet ġa veterana tal-qrati, abbandunata. Baqgħatx qalba u fl-1863 telbet li l-Imperatur itiha l-permess terġa' lura Pariġi iżżejjen il-ballijiet. Dan irnexxiela għalkemm f'dawn lanqas qawwi. Iż-daxar snin wara ntemmu wkoll ir-renju tal-Imperatur innifsu li kellu jwarra par-Repubblika li kien imiss fl-1873. Ta' 36 sena kienu ġewwa hawnla l-ħitan kollha li kienet iżżomm magħhom, waqgħet f'depressjoni u bdiet tħoss li l-arma tagħha iżbuħija kienet ħallita. Saħansitra ordnat lis-servi jneħħu l-mirja kollha minn dara. Mietet fit-28 ta' Novembru tal-1899 fl-età ta' 62 sena. Għall-funeral tagħha l-uniċ riġiel li kien hemm kienu dawk impjegati magħha. Gawdiet ta' tiħajjita għall-għaqda Taljana. Iżda ftit li xejn ingħataw lha ringrazzjamenti wara mewta.
Wara dak ir-rakkont abbastanza romantiku, naddu issa biex nisimgħu lil Mario Cassar jitkellem fuq il-konjomijiet Taljani li jinsabu fostna għaw Malta għawdex. Kif semmejna fil-bidu tal-programm, illum għandi l-pjaċir li nilqa fl-istudio għal darb oħra mal-ewwel darba f'din is-sensiela lil Mario Cassar. li apparti li huwa maġun ħaġa waħda mal-istudju tal-Malti u huwa stess jgħallem il-Malti naħseb ħajtek kollha Mario, ħajtek adulta kollha tgħallem il-Malti, illum qiegħed il-Junior College tal-Università, imma fl-istess waqt ukoll għadek kemm temmejt xogħol u riċerka fuq l-istess suġġett il-Malti għad-dottorat tiegħek. Nistaw qabel ma nidħlu għal aktar suġġett dettaljat ta' dak li ħan nitkellmu fuqu minħabba l-qrubija tagħna mal-Italja, x'kien is-suġġett tat-teżi tiegħek fil-fatt?
Propjament it-teżi tiegħi tikkonċerna l-istudju tal-kunjomijiet sqallin u Taljani f'Malta. Hija t-teżi li torbot tista' ngħid il-lingwistika mal-istorja. Għaliex? Għax l-istudju tal-kunjomijiet, kif tista' tobsor, jinvolvi qatt ta' disċiplini. Għandek il-latt lingwistiku, fis-sens li inti tipprova tispjega xi jfissru bil-kunjomijiet. U kull kunjom għandu tifsira, jiġri nisperm ma jkollu l-impressjoni żbaljata li l-kunjomijiet pereżempju huma nonsense words. Le, mhumiex nonsense words.
Kważi kważi tista' tgħid laqmijiet daw.
Kull kunjom għandu tifsira. Mela hemmhekk għandek il-latt lingwistiku sewwa, għandek l-etimoloġija għax inti mbagħad tmur tara s-sorsi minn fejn ġew, imma mbagħad jidħol ukoll il-latt storiku għaliex għax inti ħadd tinvestiga wkoll il-kunjom bej wieħed ieħor meta daħal f'Malta f'liema perjodu daħal, tista' tagħmel anke statigrafija, u din riċerka jien għamilta appuntu għalhekk biex nuri kif il-kunjomijiet tagħna appuntu kulturalment u storikament jorbtuna ma' sqallija u mal-Italja. Li ovvjament huwa wara kollox is-suġġett ta' din is-sena.
Tal-ġara tagħna li aħna qegħdin naħdmu fuqu proset. B'dik l-introduzzjoni naħseb perfetta għal dan jipprista ruħu ħafna dan is-suġġett tagħna, ħalli nidħlu biċċa biċċa issa. Fil-fatt kieku kellna ngħidu, ħammorru lej il-Medjewevu, ħanibdew kronoloġikament blura. X'rabtiet politiċi kellha Malta ma' sqallija matul dan il-Medjewevu li naħseb kien l-iktar wieħed biżel ħa ngħidu hekk fir-rabtiet tagħna nimmaġina.
Jekk se nitkellmu dwar ir-rabtiet ta' Malta ma' sqallija fil-fatt, nistgħu anke mmorru anke qabel il-Medjewevu, ngħid kemmtejn fuq għad il-ħaġa. Per eżempju, meta r-Rumani ħadu lil Malta minn taħt idejn il-Kartaġiniżi fis-sena 218 qabel Kristu, dan kien matul it-tieni gwerra punika, Malta eventwalment spiċċat inkorporata fil-provinċja Rumana ta' Sqallija, ġifieri fl-epoka klassika ħa ngħid hekk.
Qabel ir-Rumani.
Aħna diġà konna inkorporati fil-provinċja ta' Sqallija.
Konna parti mir-reġjun.
Wara r-Rumani nafu li aħna konna maħkumin mill-Biżantini. Eżattament ma nafux meta waqgħajna fidejn il-Biżantini, biss mid-dokumenti li għandna almenu fidejna jidher li l-ġeneral Biżantin Belisarius ħabba tal-Sqallija nafu fiż-żgur fis-sena 535 wara Kristu ovvjament, u għalkemm ma jissemmewx il-Gżejjer Maltin fid-dokument, probabbilment nistgħu ngħidu li ħa lill-Malta wkoll, għax dak dejjem kien jiġri hekk, min ikollu l-Sqallija taħtu
jieħu Gżejjer.
Kważi awtomatikament ikollu l-Malta taħtu wkoll. Għalhekk anke fl-epoka Biżantina Malta tista' titqies li kienet bħala estensjoni ta' Sqallija. Issa ħa niġu għal żmien l-Arab. Fi żmien l-Arab għal darbohra Malta kienet tifforma parti mill-Emirat ta' Palermo. Jeffrey Hall, li kiteb il-ktieb famuż fuq il-Language Question, f'dak il-ktieb saħansitra kien ħareġ bit-teorija li l-Arab ta' Sqallija li niżlu Malta fir-Rikonkwista tal-1048, għax iridu nfakru l-issemmija li għalkemm l-Arab kienu ħadu lill-Malta fis-sena 870, skont għal-Himjeri, il-ġeografista Arbi, ħallew lill-Malta disabitata għal madwar 180 sena sħaħ. U allura għalhekk qed ir-Rikonkwista tal-1048, jiġifieri meta l-Arab ġew għat-tieni darba f'Malta u ddeċidew li iwaqfu bażi biex ngħid hekk. Jeffrey Hall pereżempju jgħid li probabbilment l-Arab li ġew fit-tieni mewġa biex ngħid hekk aktarx li kienu ġejjin mill-inħawi ta' Girgenti li llum jgħidula Agrigento, Noto, Ragusa, Modica, Gela, Licata u Caltanissetta. U jibbaża it-teorija tiegħu li ġifier il-probabilità li daw l-Arab kienu ġejjin minn daw l-inħawi fis-Sqallija appuntu fuq il-korrispondenza tal-kunjomijiet. Għaliex għax hu studja l-preżenza ta' ċerti kunjomijiet komuni f'daw l-inħawi li semmejna. U juru xebħ kbir mal-kunjomijiet li għandna Malta. Biss permettili ngħaddi kumment fuq għadin għaliex għax għalkemm hija teorija interessanti, hemm fatturi oħra li jistgħu jispjegaw din is-somiljanza jew din il-korrespondenza li qed nitkellem fuqha. Għaliex? Għax jista' jkun li ġara bil-maqlub, fis-sens li l-korrespondenza tal-kunjomijiet ġejja mill-fatt li seħħet emigrazzjoni minn Malta għal Sqallija u mhux viċi versa. Imma din ovvjament għadha teorija li trid titlob iktar investigazzjoni. Biex inkomplu fuq il-Medjewevu, għax ovvjament aħna wara l-Arab, nafu kenna l-ħakma Normanna, kenna l-ħakma tal-Izvevi, l-Hohenstaufen, jiġifieri, l-Anġevini u aktar tard l-Ispanjoli, kemm Aragoniżi u kemm Kastiljani. Tul dal-perjodu kollu, Malta ma kienet xejn għajr appendiċi ta' sqallija. Ruġġieru t-tieni, li jiġi t-tifel tal-famuż Konte Ruġġieru, stabbilixxa s-salta ta' sqallija fl-1130. U nistgħu ngħidu li sakemm Malta ingħatat lill-Ordni ta' San Ġwan fl-1530, jiġifieri jekk nagħmlu daqsxejn kalkulu matematiku malajr għandek 400 sena sħaħ. Għal 400 sena sħaħ, Malta kellha l-istess status politiku bħal dak ta' kwalinkwe komun, belt,
distret
fi sqallija. Ġifieri Malta kienet
parti mis-qallija.
Mhux talli kienet parti mis-qallija, kellha l-istess status politiku bħal pereżempju Katania jew Messina fi sqallija.
Huwa ħafna iktar issa milli kienet taħt sqallija, kienet parti minnha.
Eżatt, estensjoni parti minn
sqallija. Jifrid għall-baħar biss.
Mis-saltna ta' sqallija, eżatt, tul il-Medjuwevu kollu dan.
Din hija interessanti u qed tistabbilixxi li wara kollox meta ngħidu l-influwenza tal-ġara dak iż-żmien qas il-ġara ma kienet parti minnha l-omm tista' tgħidilha mhux vera. Ħanġu għal-punt ieħor, għadek kemm semmejt il-wasta tal-kavalliri. U m'hemmx dubju li meta ġew il-kavalliri Malta, għalkemm naħseb meta wieħed ħares lejha jekk jaħseb li allura tajna iktar minn sqallija, imma naħseb id-dipendenza ekonomika ta' Malta fuq sqallija kienet preżenti ħafna anke fi żmien il-kavalliri, tassew li seħħet emigrazzjoni qawwija minn Malta għal sqallija, ġifieri ġie dak l-argument li semmejt fil-bidu tal-kun jomijiet isu.
Għandna provi dokumentati li tul Medjuwevu kollu minħabba l-karestija li kien hawn Malta u minħabba wkoll il-biża' mill-attakki tal-Furbani. Nafu b'ħafna Maltin li qasmu l-fliegu u emigraw lejn sqallija, ovvjament biex ifittxu kien jew inkella itejbu l-fortuna tagħhom band oħra.
U f'liema żminijiet qed ngħidu
wa. Dan matul Medjuwevu kollu. Imma inti semmejt l-ordni. Din l-emigrazzjoni, dil-mewġa ta' emigranti li jitilqulek minn Malta u jmorru ifittxu xortihom
fil-qrepart.
Eżatt, din l-emigrazzjoni kompli tukoll fi żmien l-ordni. Per eżempju, nafu b'ħafna nies li ntbatu sqallija qabel l-assedju tal-1565 għax kienu meqjusin bħala pis
tittik magħhom.
Eżatt, kienu meqjusin bħala pis fuq ir-riżorsi li kif tista' toqsor kienu diġà limitati li kellha Malta.
Anki għall-sigurtà tagħhom. Għax jekk kienu nies li ma kienx hawn bżonnhom hawnhekk bħal xi wieħed nimmaġina tfal naħseb dawn ukoll ħelsu ftit minnhom u neħew dak il-pis li qed issemmi hux hekk.
Terġgħu tgħid imbagħad anke wara li għadda l-assedju aħna qajna meddin għaliex għax kien hawn il-biża' li l-toroq mhumiex speċi ħajaċċettaw għat-telfa u kien hemm il-biża' li ħajerġgħu jassedjawna. U allura nafu b'mewġa oħra ta' Maltin li telqu lejn sqallija wara l-assedju għax kienu qed jintiċipaw attakk ieħor. Ġifri minħabba l-biża' tat-toroq li setgħu jerġgħu jaħtu għal Malta. Mhux biss nafu b'dawn in-nies, imma saħan ħansitranna dokumenti li juru fej marru, fej stabbilew ruhom. Dawn il-Maltin fil-maġġoranza tagħhom issetiljaw f'Modika, f'Likata, f'Terra Nova li illum jgħidula ġela, Girgenti, Agrigento u f'dawk l-Inħawi. Qed tinnotaw huma l-istess territorji. Li semmejna l-ewwel fejn Jeffrey Hall semma l-korrispondenza tal-kunjomijiet.
Taħseb li meħabba l-rubija tal-vjaġġ għax tinżel.
Għandna l-evidenza li Maltin marru hemmhekk kemm qabel l-assedju u kemm wara l-assedju.
Ir-rabta baqgħet il-maġek torbota ma' dik li ġrat 400 sena qabel jew ftit aktar, issib li ishom reġgħu marru għall-istess distrett. Isu kellhom ċerta rabta ta' dixxendenza hemmhekk, ħaħa ngħidu hekk, jew ta' parantela.
Ta' min isemmi wkoll li Bożjo, il-kronista tal-ordni. L-istoriku tal-ordi li kiteb l-istoriku tal-ordi ta' San Ġwan, jimbex l-familji aristokratiċi Maltin fil-ktib tiegħu. Li ħallew il-gżira biex isibu kien fi sqallija ħafna mill-familji nobli ta' Malta beżaw fil-fattuja jajjorhom kawar, ġifieri Bożjo. Bażikament kull storiku jaċċenna fuqha li l-aristokrazija Maltija, n-nobli Maltin, ma kinux jaraw għajn ma' l-ordni.
U baqgħu sal-aħħar
kważi. Allura Bożjo jimbixhom u jajjarhom kawar stalli fi żmien il-periklu biex ngħidek. Bewġu l-barra u telqu lejn sqallija.
Dabru rasu.
Bażikament jgħajarhom beżżiegħi. Dawn il-familji li ħallew Malta huma anki elenkati minn Agius de Soldanis fil-ktieb li kiteb fuq Għawdex jagħti lista ta' kunjomijiet li meta taqrom tgħid ma dawx sar minnhom daw il-kunjomijiet. Ovvjament illum huma estinti appuntu għax telqu hemm, telqu lejn sqallija. Ġifieri din kienet drejn oħra ta' Maltin did-darba nobli li telqu lejn sqallija. Anki Giovanni Bonello kiteb fuq das-suġġett. Kien għamel studju fuq il-kunjomijiet attwali tal-Likata, distrett ieħor li huwa marbut ma' Malta.
U l-istess. Delikata marbut miegħu.
Delikata tfisser minn Likata. u studja il-konjomijiet tipiċi tal-ikata u jarġa jsib rubija kbira mal-kunjomijiet li nejdulom jak tipiċi Maltin jew dak li nejdulom kunjomijiet tradizjonalment Maltin. Hawnhekk ħanaqrhom fil-forma kif huma ddokumentati: Karwana, Cassaro, ovvjament Cassar, Camilleri, Farrugia, li ovvjament huwa Farrugia, Bonello, Xerra, jikkorrispondi ma' Xerritana, Zarbo, li hu Zarb tagħna, Zirafa, Zirafa, Xkembri, Pace, Spiteri, Falzone, Falzon tagħna, Gatt, Tabone, Vella, Ulqija. Ġifieri kif qed tara huma kunjomijiet
popolari
tipiċi Maltin li huma komunissimi fl-ikata u fl-inħawi. Ġifieri hawnhekk rġajna għandna rubija oħra. L-aħħar punt biex nagħlaq fuq din il-ħaġa, nafu mbagħad pereżempju b'Maltin li telqu lejs għalija fl-1645. Għaliex, għax reġa kien hemm il-biża' li l-Ottomani se jerġgħu jaqbtu għall-Malta. It-teddida tat-torok qatt ma ħlisna minnha, jiġifieri dejjem bqajna nibżgħu li xi darba qatt jerġgħu jiġu ipattujna. U għal darbohra kif qed fl-1645 reġa' kellna eżodu ieħor minn Malta minħabba din il-biża'. Dawn ukoll issettiljaw fl-istess postijiet, erġajna fl-istess lokalitajiet li semmejna. U fl-ikata interessanti u di jsemmija Bonello wkoll qatt hemm sal-lum distrett fl-ikata magħruf bħala l-Borgo dei Maltesi. Biex nikomplu nikkonfermaw.
Interessanti, ma nafx di Mario toħloq xi mistoqsija li għamilt inti fil-bidu jekk kienux in-nies tal-ikata u d-dintorni kienux telqu minnhaw minħabba li daw il-kunjomijiet, alla fine qegħdin hemm minnhom għax żgur telqu fid-dati li qed issemmi inti anke taħt l-ordni. Jiġifieri mhijiex faċli issib minn mar l-ewwel isal bajda u t-tiġiġ hawnhekk. Jiġifieri għala dak il-punt. Tissemma kolonja ta' Pachino. Eżattament x'kienet din?
Eh, il-kas ta' Pachino huwa episodju interessanti ħafna fl-istorja tal-immigrazzjoni Maltija. Dan ġara hekk, l-istorja tibda fl-1756. Familja Siċiljana nobli, l-familja starraba b'nioma, iddeċidiet li twaqqaf kolonja fil-fewdu ta' Xinini, post pjuttost minuri fis-għalija. Rib Capo Passero, Capo Passero forsi konna idea ġeografika huwa l-eqreb punt lej Malta, ġifieri appena titlaq minn Malta u tinżel għalija tinżel Capo Passero. L-ewwel art biex niftehmu, dil-kolonja hemm kienet f'dawk l-inħawi. Il-kolonja issemmiet Pachino u ġiet popolata mill-Griegi, mill-Albaniżi u mill-Maltin. Dil-familja kienet hemm kistiednet lill-ortni biex tibgħat Maltin
tippopola
biex jippopolaw din il-kolonja ġdida. Dak kien f'nofs is-seklu 18. U kien hemm Maltin li tħajru għax raw forsi prospetti aħjar
avventura
u emigraw lejn din il-kolonja ta' Pachino. Il-parti l-kbira tagħhom kienu jaħdmu l-għeliqi jew inkella fil-barrieri tal-ġebel. Ħanerġgħu lura nil-kunjomijiet, f'Pachino llum insibu kunjomijiet li jerġgħu ifakruna f'Malta. Ovvja din, eqla nafu b'dil-mewġa ta' nies li marret f'Pachino f'nofs is-seklu 18, insibu kunjomijiet bħal Zuppardi, li fakkarna fa' Zuppardi, Zarbo, Rġajna, Vella, Butiġeġi, per eżempju, għax tapprezza wkoll li xi kunjomijiet ma jkunux eżatt preċiż kif insibuhom. Ovvjament jinbidlu.
Italjanizzati wkoll.
Xi Berras, Karwana, Boaġar, li huwa Boħaġar ovvjament, Borġ, Farrugia, Rġajna, Soltana, Sultana, Falzon, Abela, Cassar, Spiteri, daw kollha sibhom f'Pachino.
U kollha qraba ta' dawn.
Li ovvjament huma discendenti tal-Maltin li telqu lejn Pachino f'dak iż-żminijiet.
U Pachino għadha hemm.
Għadhem, da żgur. Żewġ affarijiet interessanti, jeżisti studju interessanti ta' Rosalba Saverino bit-Taljan, ippubblikat fl-2008, artiklu verament interessanti, kif ġi stabbilita l-kolonja.
Għaliex qed nibqgħu ngħidu la kolonja, issa kolonja ta' familja Maltija nobli le, ta' familja mis-għalija nobli, illum assimilata fl-Italja.
Dak iż-żmien kienet kolonja sewwa. Ħaġa interessanti hija minn imur Pachino hemm mafkar monument tal-gwerra, tal-ewwel gwerra dinjija, bl-ismijiet tat-Taljani, tal-residenti ta' Pachino, għax
huma Taljani,
mhux ta' tgħidilhom aktar Malti, bl-ismijiet kif għandna fl-irħula tagħna.
Nagħmlu x'aħna tal-gwerra.
Ma nagħmlux aħna l-monumenti bl-ismijiet tan-nies li mietu. Hemmhekk hemm il-mafkar tal-ewwel gwerra dinjija, ħafna minnhom soldati, meta taqrom tibda tara l-kunjomijiet Maltin imnaqxin fuq il-monument u tibda tgħid fejn qiegħed jiena, sqallija jew Malta. Jo,
imnalma kien iċ-ċittini gwerra x'kienu jkunu ladu bil-kunjom Malti. Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum Mario Cassar, wara studju partikolari fuq kunjomijiet li ġew mill-Italja, mis-Qallija, imexxina fi vjaġġ interessanti ta' kif daw saburuhom Malta. Konklużi magħhom. Il-ġara mill-li kolla t-tik. Għaw fizmin l-ordni, il-periodu tal-kavalliri. Memx dubju kif edin nitkelmu ġajjider li kienem ħafna rabtiet xorta baqa u rabtiet biex marru jajxu hemm, memx dubju lex leqre parti b'għadajn tikmanda. Kienem fil-fat rabtiet kulturali, kummerċjali, politiċi bej dawn it-tnejn, jew l-ordni bħal donna għajjura li tejjem tkun sovrana maqtuha għaliha dbiedet miżqallija.
Ir-rabtiet miżqallija fizmin l-ordni ma waqfux għalkemm l-ordni. Kien waqqaf stat sofran f'Malta. Teknikament, Malta xorta kienet għada tifforma parti mir-renju ta' żewġ qallijiet.
Kiesu fewdu.
Fuq din irrid narċara ħdal punt, imma ħanibda b'kumment li ispirani minnu Gianfrancesca Bela. Gianfrancesca Bela, ngħidulu l-missier tal-istoriografija Maltija sewwa, fil-ktieb tiegħu Deskrizzjoni di Malta, it-titlu proprju tal-ktieb tiegħu huwa Deskrizzjoni di Malta, Isola nel Mare Siċiljano. Dal-ktieb ħarġu fl-1647. Issa nota Isola nel Mare Siċiljano. X'irid jimplika? Kulmu fil-baħar ta' Sqallija u Sqallij. U allura Taljan, u allura Ewropew. U allura Malta hija hemm aġenda ġifieri fin-nofs anke fit-titlu. Mela, it-timbru Sqallij ta' Malta. Kemm fil-Medjuevu tardif, imma dak diġà tkellimna fuq. U ktul il-ħatma tal-ordni baqa' ċar daqs il-kristall. U f'kull qasam tal-ħajja ibda mill-kċina saċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi, mill-ilbies sal-kodiċi tal-unur, kif kienu jħarsu lejn l-unur tal-familja, qabel x'kien jiġri Malta u x'kien jiġri Tisqallija u tara somiljanzi kbar. Apparti Gianfrancesca Bela, qablu fl-1536 il-kavallir Franċiż Jean Quintin, kultant ngħidulu Quintinus fil-verżjoni Latina, isejjaħ lil Malta Quintin bħala parti minn Sqallija għalkemm l-ordni bidel lil Malta fi stat indipendenti sovran. Tantu hekk li l-Grammastru kien meqjus bħala il-Grammastru kien meqjus bħala is-sultan tal-gżira. Anke l-Maltini jgħidu l-sultan. Malta kienet kif hekk teknikament proprjetà tas-Saltna ta' Sqallija għaliex għax fil-1537 Malta inqatet mis-Saltna ta' Sqallija veru imma bħala fewdu fis-sens li
beħlas fis-sena simboliku.
Simboliku iva, imma bil-pattu l-kundizzjoni li jekk l-ordni tparpar minn Malta, Malta terġa' tgħaddi f'idejn is-Saltna ta' Sqallija.
Li mbagħad għala ħafna kwiet fuq.
L-ordni nnifsu għax kien jaqbillu, s'intendi, kien juża dil-premessa għax il-kavallieri kienu makkakki. Fejn jidrilhom kienu jenfasizzaw is-sofrenità tagħhom u jenfasizzaw l-indipendenza tagħhom minn Sqallija. Imma fejn kien jaqblilhom imbagħad kienu jgħidu aħna teknikament għadna parti mis-Saltna ta' Sqallija u kienu jeżgħu dil-premessa, pereżempju, biex jimpurtaw il-qamħ bi-prezzijiet speċjali minn Sqallija ħalli jifrankaw. U hawn terġa' tidħol likata li semmejna l-ewwel. Likata kienet meqjusa dak iż-żmien bħala l-matmura ta' Malta, ġifieri il-maħżen tal-qamħ minn fejn inġibu l-qamħ biex ngħixu.
Jgħixuna.
Ġifieri likata kienet għalina
il-lifeline.
Il-lifeline tagħna. Imma mhux il-qamħ biex konna nġibu minn Sqallija, ġifieri. Kważi kollox konna nimpurtaw minn Sqallija, ġifieri konna nimpurtaw l-injam, iż-żejt, id-drab. It-sokkor, l-imbit, il-ħwawar, il-faham, il-laham, aħjar tgħidli x'ma konni x'inġibu, milli x'inġibu.
U ġibu x'inies kulħadd.
Ġifieri trid tkompli tikkonferma li d-dipendenza ta' Malta fuq Sqallija anke fiż mill-ordni,
aktar milli b'Sanna ħa ngħidu.
Għalkemm biex inkunu fer ukoll in-negozju s'intende ma kienx isir ma' Sqallija biss imma anke ma' partijiet oħrajn fl-Italja peninsulari. Malta kella f'nafu rabtiet anke kummerċjali ma' Napli, ma' Ġenova, ma' Reġġo Kalabra, ma' Venezia, ma' Livorno, anke ma' Sardinja. U ċfien tiegħu bastimenti sejħilhom li trid tal-merkanzija minn dawn l-inħawi kienu ġejjin u sejrin fil-Porta Malta.
Meta għandek rubija daqshekk bej Maltin u Sqallij, Maltin u Taljani u għadna fil-perjodu tal-kavalliri, ma jistax ikun li ma seħħewx xi żwieġijiet hawnhekk. Mhux biss jitilqu jiġu nies imma naħseb nofs familja tkun ġiet minn x'imkien ieħor
u jsir żwieġ imħallat kif ngħidulu. Jeżistu fil-fatt
iż-żwieġijiet il-kunjomijiet ovvjament kif tista' tobsor ħajintrabtu flimkien. Iż-żona tal-port fiżmin l-ordni kienet żona kosmopolitana, fis-sens li kienet miżowda b'nies mill-irkejjen kollha tal-Mediterran. Malta kienet iż-żona tal-port partikolarment. Kienet mimlija Griegi, Spanjoli, Franċiżi, imma ovvjament minħabba l-qrubija ġeografika nistennew li kien hemm numru ikbar ta' Taljani u ta' Sqallin. Ħafna rġiel ġew Malta fil-perjodu tal-ordni biex isibu x-xogħol mal-kavallieri, min bħala baħri, min bħala soldat, min bħala ħaddim tas-sena. bħala ħaddied, bħala mastru daxxa, min miex jiftaħ xi negozju żgħir, min miex jaħdem fl-infermerija, għax il-kavalleri ħolqu x-xogħol.
Għalhekk
kienu jattraw ħafna nies mill-inħawi u l-bnadi kollha tal-Mediterran. Ħafna minn dawn l-irġiel, issa terjawgħu, u saħan ansitranki eventwalment iżżewġu nisa' lokali. Biex nagħti eżempju, mir-riċerka li għamel Alistair Borch f'waħda mit-teżijiet li hemm l-università, fis-snin 1575-1650 ġie rreġistrat 2284 żwieġ fil-ħames parroċċi tal-Port. Għandek it-tnej tal-Belt, San Pawl u l-Porto Salvo jew San Domingo u tliet parroċċi tal-Kottonera, tal-Birgu tal-Isla u ta' Bormla. Għandna 2284 żwieġ bejn nisa Maltin u rġiel barranin. Min dawn 739 kienu Franċiżi, fil-waqt li 617 kienu Taljani u Sqallin li huwa numru kbir ukoll. In-nota ma li għal ċertu żmien
Franċiżi kienu ħafna
il-Franċiżi kien hawn iktar żwieġiet ma' Franċiżi milli ma' Taljani għal ċertu perjodu issa din forsi nikkwalifika aktar tard.
Anke fis-seklu 18 mbagħad neġgħu nsibuhom maġġoranza ma'
il-kommerċju. Il-kontinġent Taljan, jekk nsejħlu hekk, kien jinkludi nies minn kwalinkwe parti tal-Italja, minn Napli, minn Venezia, minn Ġenova. Fil-waqt li l-kontinġenz għalli kinkludi nies minn Palermo, minn Messina, minn Sirakuza u Katania. Semmejna l-Franċiżi, id-dominanza tal-Franċiżi bdiet tmajna. Meta ngħid id-dominanza tal-Franċiżi ġifieri li Maltin jiżżewġu Franċiżi. Din bdiet tmajna fil-bidu tas-seklu 18. Meta mbagħad it-Taljani u l-Isqallin ħadu s-sopravvent. Ġifieri kif tibda tistudja ċifri fil-reġistri ta' żwieġ, tibda tintebaħ li bidu tas-seklu 18 il-quddiem imbagħad kien hawn iktar żwieġijiet ma' Taljani u ma' Sqallin aktar milli ma' Franċiżi. U għal darb'oħra insibu żwieġijiet ma' irġiel ġejjin minn Firenze, minn Livorno, Napli, Sorrento, Ġenova, Venezia, Ruma, mill Apulja, minn Messina, minn Palermo, minn Siragusa, minn Ragusa, u anke mill-Gżejjer bħall-Pantelleria. U ovvjament imbagħad daw irriflettew ruhom daw iż-żwieġijiet fil-kunjomijiet li għandna llum. Għaliex għandna daw il-mijiet ta' kunjomijiet Taljani u Siċiljani, ħafna minnhom imorru lura fiż mill-ordni, meta daw kienu jiġu hawn biex jisibu x-xogħol u jispiċċaw jiżżewġu hawn. Nerġa' ngħid l-iktar li ssibhom daw fir-reġistri ta' żwieġijiet tal-ħames parroċċi tal-Port.
Iġġara mill-li kollha għattik il-numar jew kassar wara studju partikolari fuq kunjomijiet li ġew mill-Italja minn Sqallija imexxina fi vjaġġ interessanti ta' kif daw sabu ruhom Malta. Koplu semgħu. Iġġara mill-li kollha għattik.
Kavalieri jider li zammew għal-Malta feħdan Sqallija wara kollox. Kavalieri temmew żmien għaw fl-1798 ġew il-Franċiżi, l-istorja tal-Franċiżi mhix twila u allura qed nimmaġina li seta' saret xi emigrazzjoni oħra ta' malaj għal min forsi d-dejja fil-Franċiżi fl-imblokk huwa barra fil-kampanja m'għandux xikolada, naħseb minn kellu xi mezzi forsi da' barra su wkoll, imma mbagħad beda perjodu ieħor, il-perjodu taħt l-Ingliżi. Dat-taħlit, kemm dam sejjer?
Għalkemm aħna meta nitkellmu dwar it-taħlit ta' żwieġijiet kif kont qed ngħid normalment nitkellmu fuq l-epoka tal-kavalleri, it-taħlit mal-Isqallin u Taljani xorta baqa' għaddej, anke taħt l-Ingliżi. Pereżempju, nafu b'mewġa kbira ta' Taljani u Sqallin li niżlu Malta matul ir-Risorġiment. Ħafna minnhom ġew fiċ-ċuken politiku taħt il-protezzjoni tal-Kuruna Ingliża biex jaħarbu mill-persekuzzjoni tal-Burboni.
Jew mill-Maqlub.
Qegħdin nitkellmu meta l-Italja kienet għadha mhix pajjiż magħquq sewwa. Xi ħut ġew kif qed biex isibu ken politiku, oħrajn ġew sempliċement biex joħolqu pjattaforma ta' propaganda għal kawża tagħhom.
U pubblikaw ukoll hawnhekk Italjan.
Da' suġġett intendi m'għandniex ċans nitlu fih fil-profond imma nafu li nies bħal Henry Frendo.
Kien mistieden il-Professur Frendo.
U anke l-ktieb ta' Bianca Fiorentini jittrattaw dil-fażi tal-istorja ta' Malta b'ċertu dettal. Li interessana hawn imma hija l-preżenza ta' bosta Taljani għaġġejna. Ħafna minnhom s'intendi eventwalment marru lura pajjiżhom. Imma xorta nafu xi ħut li baqgħu hawn u stabbilew kunjoma ma' mir-riċerka li għamilt, per eżempju, Stilon, minn Stilone, ngħidu Stilon u Stilin, ma dak u propjament kunjom Taljan ukoll, ta' Parlato u Cesareo, daw kienu nies Taljani li ġew fi żmien ir-Risorġiment. Xi kunjomijiet Taljani wkoll daħlu Aktar tard, meta qatt taħad diema, ġew Malta biex jaħdmu fuq il-breakwater fil-bidu tas-seklu 20, jiġifieri ngħid 1903-1906. Isemmihom Akolina, Giuseppe Akolina. U jgħid li xi ħut mhux tal-li baqgħu tal-iż-żewġ nisa Maltin u jgħid inna li ssettilgħu f'Albert Town u fil-limiti tal-Mar Sawra ħa ġdid.
Dejrib il-port fejn kienu jaħdmu probabbli.
Issa jekk ħankoplu nerz uktar lej żminijietna sewwa, iż-żwiġijiet bejt fajliet Maltin u rġiel kemm Taljani u kemm Siċiljani, għadhom komuni tista' titsallu. Wara l-gwerra, id-differenzi politiċi bejn iż-żewġ pajjiżi nistgħu ngħidu malajr intesew. Illum ħadd madu jitkellem dwar it-Taljani bħala għadu. Illum bil-kemm issib xi ħadd li għadu jirreferi għat-Taljani bħala dawk li tafawna l-bombi fuq rasna biex niftiemu. Illum iż-żewġ nazzjonijiet huma tnej membri wara kollox tal-Unjoni Ewropea, igawdu relazzjonijiet ottimi, nafu blajnuna finanzjarja u teknika li toffri l-Italja. Nafu l-influenza kbira mbagħad tal-medja Taljana f'Malta, speċjalment minħabba t-television. Nafu kemm studenti Maltin jitalmu t-Taljan l-iskola.
Jew marru boros ta' studju qed
nimgħu. Jiġifieri daw kollha għenu biex jerġgħu jibnu din ir-rabta sfiqa li dejjem kellna mal-ġirien tagħna. Imma l-darbohra hawnhekk jerġgħu jinteressawna l-kunjomijiet. Kunjomijiet ġodda li baqgħu jimtu sallu u jżidu mal-mijiet jekk mhux eluf ta' kunjomijiet Siġiljani u Taljani li ġew kellna qabel. Biżejjed jiena kelli ċans pereżempju nara xi ftit mir-records li hemm dar l-emigrant għax hemmhekk iżommu rekord tal-żwiġijiet kollha li jsiru mal-barranin u jien ovvjament kont interessat fuq żwiġijiet appunto li saru bejn Maltin u Sqallin u Taljani u mill-ħamsinijiet u jew is-sittinijiet l-awħan nibtu aktar kunjomijiet bħal pereżempju mhux daqstant komuni imma forsi smajna bihom Mangiafico, Varrazzo, Susino, Audino, Arciola, Faniello, Bellissimo, Frasconia, Cacciatore, Galliano, Finocchiaro u oħrajn.
Ma waqfitx il-mewġa tal-kunjomijiet li jaslu Malta mill-Italja, imma kieku kellek is-sib l-eqdem li baqgħu Taljani, naħseb titterġa' tmur Licata.
Licata u Agriġento l-iktar.
U nistgħu nidentifikaw li huma daw l-eqdem kunjomijiet.
Mir-riċerka li għamilt jien.
U anki l-aktar komuni forsi wkoll.
Mela ħa nibdew bl-aktar komuni. Fost l-iktar kunjomijiet komuni ta' nisa l-Taljan, ġifieri qed niskludi kunjomijiet ta' nisa l-Qarbi.
Jew li ġew Taljani żgħati ma kienu minn pajjiż ieħor.
Ċari li huma
jeżistu l-Italja.
Jeżistu l-Italja, jew Sqallija. Pereżempju Kamilleri. Kamilleri f'Sqallija. Anke hemm il-famuż
l-Andrea.
Kamilleri sew Kamilleri, Vella, Galia, Grek, li hu Greko fl-Italja, Attard, li fl-Italja sibu bħala Attardo, Spiteri, Azzoppardi, Muscat li normalment l-Italja sibu fil-forma Moscato, Pace u Gatt. Li fl-Italja ovvjament sibu saħt il-forma Gatto.
Nara kif semmi Spiteri spiss. Dik teorija li se ta' kellhom tifsira mħassra ta' ospedalieri ma sibx li treġi jekk Spiteri qed insibu daqshekk spiss ġej mill-Italja.
Le, hawn teorija jew x'inhi jgħidel li trid li torbot il-kuljom Spiteri ma' tfal illeġittimi każ mill-kavallieri. Imma l-kuljom Spiteri ili jeżistu f'Malta mill-Medjuevu. Dik it-teorija naħseb aħjar darba l-dejja. Issa, l-iktar kunjomijiet qodma mir-riċerka li għamilt jien l-eqdem kunjomijiet li ovvjament għandna dokumentazzjoni fuqhom sewwa xi hemm fuq id-dokumenti tittimxi. Pereżempju Grek, u għet mill-eqdem kunjomijiet ta' Malta, bla dubju. Dan, per eżempju, sibt referenza għalih f'Malta, fis-sena 1277, ġifieri dak konna taħt idejn Langevini, 1277, Grek, diġà jeżisti f'Malta. Mbagħad, fiżmin l-Aragonizi, Spanjoli, diġà niltaqgħu, per eżempju, fis-sena 1299 mal-kunjomijiet Falzon u Attard. Kolli ngħid, Grek, Falzon u Attard huma l-eqdem tlieta li sibt iddokumentati. Imma mbagħad fis-seklu 14 daħlu kunjomijiet oħrajn bħal Demanuele, Gatt, Bonnici, Delija, Pisani, Bonanno, Delicata, rġajna semmejna Licata hawnhekk, Piscopo, Rizzo, Pace, Calafato, Lombardo, daw kienu diġà stabbiliti Malta fis-seklu 14.
Qabel
il-Kavallieri. Biss imbagħad minħajja riċerka l-kunjomijiet bil-forsi kollu jagħti titwila lejn il-lista tal-milizzja li kienet ġiet ippubblikata professur Wedingel tal-1419-1420 presso poco. U hawnhekk għandek ruxmata ta' kunjomijiet ġodda fis-sens l-ewwel dokumentazzjoni li għandna s'issa tagħhom. Ovvjament aktar riċerka kapaċi titfa' dan il-kunjom aktar lura. Imma pereżempju fil-lista tal-milizzja jitfaċċaw mbagħad kunjomijiet bħal Akolina, Azzoppardi, Baldacchino, Bartolo, Bonello, Camilleri, Consiglio, Darmanin, Formosa, Vella, Pulicino u Debono. Daw ġifieri żgur kienu diġà jeżistu f'Malta fil-bidu tas-seklu 15.
U hemm naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm ifakkarkom li llum
Smajna li l-Mario Kassar fl-ewwel parti ta' intervista verament interessanti nittama li anki jintom sibtu interessanti dwar aħna minn aħna jekk ġejna minnaħa tal-Italja. Hemm diversi kunjomijiet mhux dejjem jidru Taljani imma jkollhom il-bidu Taljan għaliex jeżistu s'Alija, jeżistu l-Italja. U f'kull żmien sibna dan il-passaġġ ta' irġiel fil-biċċa kbira jġibu l-kunjom magħhom li jiġu Malta jiżewġu tfajliet Maltin, tfajliet residenti Malta u minn hemmhekk ikomplu il-familja tagħhom li llum tant kibret li il-kunjomijiet Taljani bħal Camilleri, Grek, per eżempju, huma fost l-aktar popolari f'dawk żejjer. Iġimgħaddi ħla nissuktaw dan it-tarif u għalhekk minnaħa tiegħi ċar xwieref se kemm neġgħu nitgħu. Insemmikom.